Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Zrcalo dneva.
Dobro večer, želim Luka Bregar. Proti COVID-u bi se cepilo približno 60% vprašanih, kaže najnovejša raziskava družbe Valikon. O prenovi cepilne strategije je nocoj razpravljala vlada, tudi zaradi zamud pri že dogovorjenih dobavah cepiv. Jutri naj bi prejeli približno 25 tisoč odmerkov cepiv družbe Moderna in družbe AstraZeneca. Premier Janša pravi, da vse cepivo, ki ga dobimo, porabimo. Več v pregledu novic dneva, ki prinaša še.
Politični posvet pri Pahorju, Desus odslej v zmerni opoziciji. Vlada odnaša s potrditvijo slovenskih članov Evropskega javnega tožilstva. Kaj prinaša nova evropska podnebna strategija? Na Golteh gori mozirska koča, škoda bo velika. Tudi jutri in v petek sončno in toplo, v soboto pa oblačitev.
Slovenski laboratoriji so doslej potrdili 35 okužb z angleško različico koronavirusa. Ta bi lahko v prihodnjih mesecih prevladala nad trenutno, če širjenja virusa ne bomo omejili. Epidemija za zdaj stagnira. Včeraj so pri nas potrdili 1089 novih okužb s koronavirusom, v bolnišnicah zdravijo 546 covidnih bolnikov. Včeraj je umrlo 10 bolnikov s koronavirusno boleznijo. Na manjši pritisk v bolnišnicah bo v prihodnje vplivalo cepljenje, več Katja Arhar.
Število okužb je tudi danes primerljivo s podatki izpred tedna dni. Epidemiološka krivulja ne upada več, prisotnost hitreje nalezljivih različic virusa pa bi lahko razmere še poslabšala. Do zdaj so med nadzorom novih mutacij koronavirusa potrdili 35 primerov angleške različice. Velika večina je bila posledica lokalnih prenosov in ne vnosa iz tujine. 28 primerov je potrdil Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, 18 jih je bilo iz osrednje slovenske regije, pojasnjuje direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar-Čretnik.
Vsekakor te primeri nosijo potencial, da se situacija poslabša, sploh zato, ker inštitut poroča, da je od teh njihovih 28 potrjenih primerov 21 takšnih, ki nimajo potovalne anamneze, kar pomeni, da so se okužili s to različico virusa v Sloveniji.
Prisotnost južnoafriške ali brazilske različice pri nas še ni potrjena, so pa iz Mariborskega kliničnega centra sporočili, da je eden od njihovih zdravnikov zbolel za COVID-om po vrnitvi iz Afrike. Ali je okužen z južnoafriško različico, bo znano čez nekaj dni. Že jutri pa bo natančneje predstavljena prenovljena strategija cepljenja, ki jo pravkar obravnava vlada. Kot je včeraj napovedal premier Janez Janša, je pričakovati nekatere spremembe.
Med prednostne kategorije bomo uvrstili vse tiste, za katere je predpisano obvezno testiranje. Gre za šolstvo, gre za tiste, ki delajo v trgovini, taksiste recimo. Med to kategorijo bomo seveda uvrstili tudi državni zbor.
Po navedbah Janše je Slovenija pripravljena na množično cepljenje, ko bo na voljo dovolj cepiva. Prav tako se povečuje interes za cepljenje. Do zdaj je bilo cepljenih manj kot 5% prebivalstva.
Združenje zdravstvenih zavodov je na novem razpisu za dobavo hitrih testov na koronavirus znova izbralo podjetje Majbert Farm. Kot je razvidno iz objave na portalu javnih naročil in naročanje, je združenje družbo Majbert Farm izbralo kot ustreznega in najcenejšega ponudnika. Posel je vreden za 1,556,000 evrov z vključenim davkom. Domnevno bo dobavil 700 tisoč hitrih antigenskih testov. Vodenje Ljubljanskega kliničnega centra bo kot začasni generalni direktor prevzel Jože Golobič, dozdajšnji predsednik sveta zavoda. Golobič bo na čelu Ljubljanskega UKC-ja nadomestil novega zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja. Kot največja izziva v največji slovenski bolnišnici navaja pomankanje kadra in preobremenjenost zaposlenih.
Virus je najbolj prizadel starejše, ukrepi za zajezitev njegovega širjenja pa mlade, potrjuje raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje Sipanda. Ajda Hočevar, Grom iz NIJZ.
So pri marsikom omejitve privedle do stresa, do osamljenosti in negativno vplivale na počutje in duševno zdravje.
Desetina vprašanih je tako poročala o znakih depresivne motnje, predvsem mlade bremeni poslabšanje finančnega položaja. Med posledicami navajajo tudi manjšo fizično aktivnost, več uživanja nezdrave hrane, več kajenja, uživanja alkohola, pa tudi izogibanje obisku zdravnika zaradi težave, ki ni povezana s koronavirusom. Večina vprašanih ukrepe spoštuje, med njimi najbolj pozdravljajo odprtje občinskih meja, najbolj pa jih moti nočna omejitev gibanja. Anketa družbe Valikon pa kaže, da se namerava proti COVID-u cepiti skoraj 60% vprašanih. Ob rahljanju omejitvenih ukrepov pa se je občutno izboljšalo osebno doživljanje razmer.
Po delni sprostitvi protikoronskih omejitev se obnavlja optimizem v gospodarstvu. Zaupanje v večini gospodarskih dejavnosti se je povečalo. Kazalnik gospodarske klime je bil ta mesec 3,3 odstotne točke višji kot januarja. Še vedno pa kazalnik za 2,4 odstotne točke zaostaja za dolgoletnim povprečjem. Izboljšanje razmer analitiki pričakujejo v drugi polovici leta.
V prvi polovici marca bo politično-strokovni posvet o izhodu iz krize po epidemiji, je sporočil predsednik republike Borut Pahor po dopoldanskem posvetu s 7 vodji parlamentarnih strank od skupno 9. LMŠ in Levica sta povabilo namreč zavrnili. Za podpis sporazuma o sodelovanju z vsemi parlamentarnimi strankami ni veliko možnosti, meni premier Janez Janša. Predsednica SD Tanja Fajon kot edino rešitev vidi predčasne volitve. Desus pa je danes sklenil, da bo odslej v zmerni opoziciji, predsednik stranke Karel Erjavec.
Ko gre za zadeve, ki so v skladu s programom stranke Desus, te zadeve bomo podpirali, kar pa nima veze z našim programom, pa seveda bomo imeli opozicijsko držo.
Usoda kmetijskega ministra iz vrst Desusa Jožeta Podgorška za zdaj ostaja nejasna. Spor med uradom vlade za komuniciranje in Slovensko tiskovno agencijo glede neplačevanja računov se nadaljuje. UKOM je namreč danes sporočil, da za plačilo storitev javne službe Slovenske tiskovne agencije v januarju ni pravne osnove. Pogodba z STA za letos po njihovih navedbah namreč ni podpisana. Višina računa, ki ga je STA izstavila UKOM-u za januar, znaša 169 tisoč evrov.
Direktor STA Bojan Veselinovič je v odzivu poudaril, da 7. protikoronski zakon jasno določa zagotavljanje proračunskih sredstev za njihovo javno službo za letos. Dodal je, da direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija začenja novo ofenzivo napadov na Slovensko tiskovno agencijo. Meni, da gre za finančno izžemanje STA, netenje notranjih nemirov in obračunavanje z njenimi sodelavci v javnosti.
Brusel poziva Slovenijo naj čimprej potrdi slovenska člana Evropskega javnega tožilstva. Poziv je podal evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Vlada, ki zaradi domnevnega nasprotovanja kandidatoma upočasnjuje potrjevanje, pa s tem ogroža začetek delovanja Evropskega javnega tožilstva pri nas, to je predvideno za 1. marec. Jolanda Lebar.
Slovenska kandidata za delegirana člana Evropskega javnega tožilstva sta specializirana tožilca Matejo Štir in Tanja Frank Eler. Predlagajo državno tožilski svet imata pozitivno mnenje tako generalnega državnega tožilca kot vodje specializiranega tožilstva. Ne dobita pa zelene luči vlade. Neuradno naj bi kandidatoma nasprotoval premier Janez Janša, ugiba se, da zaradi njunih starih postopkov, med drugim tudi zaradi preiskovanja Janševega premoženja. Specializirano tožilstvo namreč vodi tudi postopke ugotavljanja nezakonito pridobljenega premoženja. Ali bo o tem jutri odločala vlada, smo vprašali na pravosodno ministrstvo. Odgovora nismo dobili. Evropsko javno tožilstvo je nov skupni evropski organ s sedežem v Luksemburgu. Pristojen bo za preiskavo porabe evropskih sredstev in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun Evropske unije. Sicer pa že več mesecev na imenovanje na vladi čaka še 5 tožilcev, domnevno prav tako zaradi nasprotovanja predsednika vlade Janše. Doslej je bila to vedno bolj ali manj zgolj formalnost, tokrat pa se mora po pojasnilih UKOM-a vlada pred odločanjem temeljito seznaniti s predlogi, kar terja nekoliko več časa.
Evropska komisija je danes predstavila novo strategijo prilagajanja podnebnim spremembam, s katero naj bi hitreje uvajali nujne ukrepe proti globalnemu segrevanju. Več iz Bruslja, Igor Jurič.
Gospodarska škoda zaradi vedno pogostejših vremenskih ekstremov v Uniji narašča in letno v povprečju znaša 12 milijard evrov. In če bi temperatura v primerjavi s predindustrijskim obdobjem narasla za 3 stopinje, bi se škoda po zadržanih ocenah dvignila na 170 milijard evrov letno. Podnebne spremembe pa nimajo le gospodarskih posledic, temveč vplivajo tudi na počutje in zdravje ljudi. Hud vročinski val v letu 2019 je tako v Evropi zahteval kar 2500 življenj. Zato se danes predstavljena strategija prilagajanja na podnebne spremembe osredotoča na premik od zgolj razumevanja problema k iskanju rešitev in njihovemu izvajanju, in to vse od mednarodne do lokalne ravni. Le tako bo Unija primerno pripravljena na podnebne spremembe. Odgovor mora biti zato pametnejši, hitrejši in bolj sistematičen. Komisija tako želi pospešiti zbiranje in deljenje podatkov o podnebnih tveganjih. Izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Z natančnejšim modeliranjem prihodnih podnebnih tveganj bodo na primer kmetje lažje načrtovali pridelavo na poljih, ljudje bodo ob nakupu hiše poznali podnebna tveganja in mesta bodo lahko zaščitila meščane pred vremenskimi ekstremi. Vzpostavljen bo tudi poseben sistem sledenja in analize zdravstvenih vplivov, ki bo preprečeval posledice klimatskih sprememb. Strategija poleg tega predvideva še bolj sistematične klimatsko vzdržne fiskalne ukrepe po ukrepljeno sodelovanje z varovalniškim sektorjem. Vsi ukrepi, podprti z evropskim denarjem, pa bodo po Timmermansovih besedah morali vsebovati ukrepe, ki bodo upoštevali prilagoditve na podnebne spremembe.
Jutri bo potekal virtualni vrh Evropske unije. Avstrijski kancler Sebastian Kurz se zavzema za enotno potrdilo na evropski ravni za vse, ki so precepljeni proti covidu, so koronavirusno bolezen preboleli ali pa so bili ob testiranju na koronavirus negativni. Meni, da bo to znova omogočilo svobodo gibanja.
Predsednik avstrijske vlade je o tem govoril z izraelskim kolegom Benjaminom Netanjahujem, čigar vlada je uvedla podobno potrdilo na nacionalni ravni. Izraelski parlament je danes potrdil zakon, ki omogoča deljenje informacij o prebivalcih, ki se niso cepili proti covidu. Opozicija meni, da gre za kršitve pravice do zasebnosti, vlada odgovarja, da gre za spodbujanje k cepljenju. Proti covidu je precepljena že skoraj tretjina Izraelcev. Madžarska pa je danes postala prva članica Unije, ki je začela množično cepljenje s cepivom kitajskega proizvajalca Sinopharm. To še nima dovoljenja evropskega regulatorja.
Avstrijska policija je našla osumljenca, ki naj bi januarja s črno barvo premazala slovenska imena na dvojezičnih krajevnih napisih na avstrijskem Koroškem v občinah Pliberk in Dobrla vas. 20-letnik iz Celovca je priznal, da je table premazal skupaj z 21 kolegom. Na dejanja so se kritično odzvale slovenske krovne organizacije na avstrijskem Koroškem ter slovenske in avstrijske oblasti.
Informativni program Radia Slovenija.
Poslušate oddajo Zrcalo dneva.
Ob približno 7:30 zvečer je zagorela mozirska koča na Golteh, ki je v lasti planinskega društva Mozirje. Po najnovejših podatkih je ogenj zajel celotno kočo, aktiviranih je več gasilskih društev zgornje Savinjske doline. Zaradi nadmorske višine je zlasti v teh zimskih razmerah težko dostopna, gašenje pa je praktično nemogoče. Kočo so pred nedavnim sicer temeljito obnovili in nadeli macesnovo fasado. Škoda bo po napovedih velika, gre že za tretjo planinsko postojanko v zgornji Savinjski dolini, ki je zagorela v zadnjih letih. Leta 2019 je požar zajel Frišaufov dom na Okrešlju, ki ga že obnavljajo, leta 2017 pa Kocbekov dom na Korošici.
Policisti in uslužbenci finančne uprave so ob upravljanju nadzora na mejnem prehodu Obrežje včeraj popoldne iz tovornjaka rešili 13 ljudi, ki jim je grozila zadušitev. Iz vozila bosanskih registrskih oznak so namreč slišali klice na pomoč, zato so razbili pregradno steno in ljudem, med njimi dvema otrokoma, nudili pomoč. V majhnem zaprtem prostoru jim je primankovalo kisika, nekateri so se dušili ali izgubljali zavest. Dva človeka so odpeljali v bolnišnico.
Vlada je na nocojšnji seji obravnavala aktualne epidemiološke razmere, med drugim je sprejela posodobljen načrt cepljenja proti COVID-19, ki ga bo predstavila na jutrišnji novinarski konferenci. Po napovedih naj bi spremenila sistem prednostnih skupin in mednje uvrstila tiste, za katere je obvezno redno testiranje, naprimer zaposlene v šolstvu, v trgovinah in tudi za taksiste. To oddajo bomo sklenili v duhu bližajoče se pomladi, tudi danes je namreč Agencija za okolje izmerila rekordno visoke februarske temperature. Najtopleje je bilo na Primorskem, v krajih Dolenje in Bilje so izmerili več kot 25 stopinj Celzija. Že včeraj se je na Štajerskem, Dolenskem, v Beli krajini in v Posavju ogrelo do 21 stopinj, tudi jutri naj bi živo srebro preseglo 20. Ali to pomeni, da je zima že rekla zadnjo besedo? To bomo videli. Mirno noč vam želim.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila sta jo Lučka Majcenovič in voditelj Luka Bregar, bral Miha Zor, tehnična izvedba Ambrož Cire.
Šport
in Klemen Verlič.
Danes v Oberstdorfu začetek svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, mi pa začenjamo v dvorani Zlatorog, kjer so se rokometaši Celja pomerili z moštvom Barcelone. O razpletu Uroš Volk.
32-29 na koncu tesna zmaga Kataloncev prigarana v končnici. Celjani so lovili izenačenje še na 29 in takrat uspeli, potem pa v zadnjih minutah ne dovolj zbrani za kakovostnejšega tekmeca. Sicer v prvem polčasu prednost Celja ves čas, prvi del so slovenski prvaki dobili 17-16, potem pa v drugem delu v prvih minutah 5 zaporednih golov za hrbtom Miljana Vujovića. Za najvišjo prednost Kataloncev 21-17. Celjani so potem uspeli se znova približati, izenačiti tekmo in kot rečeno v končnici niso bili dovolj zbrani, da bi odnesli poln plen. Barcelona se veseli svoje 13. zmage, Celjani ostajajo pri 3, sicer pa junaki večera v celjskih vratih s 15 obrambami Vujović, najboljši strelec Domen Novak s 7 goli, 5 golov je dosegel Načinović, na drugi strani pa 7 golov Portugalca Fradeja, po 5 golov Makuca in Langara, od Slovencev še po 2 gola Dolenca in Janca pri katalonskem velikanu. Končni izid torej Barcelona Celje v Zlatorogu 32-29.
V Evropski ligi pa je trebanski Trimo še drugič v 2 dneh izgubil proti danskemu Gogu, tokrat s 30-27. Večer pa je postregel tudi slovenskim košarkarskim derbijem. V zaostali tekmi 14. kroga Jadranske lige je Cedevita Olimpija v Novem mestu s 95-88 premagala Krko, več Marko Polak.
Izjemen strelski obračun je v dvorani Leona Štuklja napovedala že prva četrtina tekme, ki so jo novomeščani s hitro in učinkovito igro ter na krilih Rodrika Kemfra dobili kar s 35-23. Motiviranost obeh ekip je bila razvidna tudi v 100-odstotnem izkupičku prostih metov v prvem polčasu. Igralci obeh ekip so zadeli vseh 33 metov, do konca tekme pa zgrešili le še 2, po enega na vsaki strani. Olimpija je svojo kakovostjo prednost Krke potrpežljivo topila in večne tekmece ujela v 24 minuti, a si tudi po prevzemu vodstva ni uspela priboriti občutnejše prednosti. Zmagovalec je bil odločen šele v zadnji minuti, tragični junak pa prav Kemfor, ki je po nespametni tehnični napaki omogočil Olimpiji mirnejši zaključek tekme, da je ta pobegnila s 3 na 6 točk prednosti, na koncu pa zmagala s 95-88. Prvi strelec pri Ljubljančanih, Mikael Hopkins, s 23 točkami, pri Krki je Kemfor dosegel eno manj. Olimpija po 13. zmagi sezone ostaja v vrhu Jadranske lige, Krka po 11. porazu v spodnji polovici lestvice. Novomeščane že v petek čaka gostovanje v Baru pri Mornarju, Olimpija pa bo v soboto v Stožicah gostila FMP.
V slogu časa, ki ga živimo, je bila tudi otvoritvena slovesnost 53. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju spletnega značaja. Športnike iz 64 držav pa zdaj 12 dni čaka 24 kompletov medalj. V tekaških kvalifikacijah na razdaljah slovenskih nastopov ni bilo, so se pa za mesto na jutrišnji tekmi na srednji napravi merile skakavke. Vse Slovenke so se mirno prebile naprej, najboljše pa je nalogo opravila Ema Klinec, ki je končala na 3. mestu.
Še vedno pač je treba ostati zbran na nalogo. Je pa res, da kvalifikacijski skok je bil še boljši, še mečken bolj po nogi, so bile pa zdaj tudi malo drugačne razmere, tako da moram trenerja vprašati, kaj je bilo. Ampak ja, grem veselo naprej jutrene tekme.
Jerneja Brecel je bila 4., Nika Križnar pa 5. Kvalifikacije najbolje opravila Japonka Sara Takanashi. Jutri bodo na voljo prvi 3 kompleti medalj. V 23. krogu domačega nogometnega prvenstva pa so bile danes odigrane 3 tekme. Za uvod je Maribor po včerajšnjem odhodu trenerja Maura Camoranesija in športnega direktorja Oliverja Bogatinova 4-0 v Sežani premagal Tabor. Nogometaši Olimpije in Domžal so se razšli brez zadetkov, Bravo pa je v Celju aktualne prvake premagal s 3-2. Za konec še kraljica športov. Na atletski tekmi svetovne serije v Madridu je Tina Šutej v skoku s palico zasedla drugo mesto. Neja Filipčič je bila četrta v troskoku, američan Grant Holloway pa je s časom 7.29 postavil nov svetovni rekord v teku na 60 metrov z ovirami.